5-ші бап. Оның кейпиаты. Қазір мен сіздердің не үшін ол бұл теманы оның сезімдері деген бабына қоспадым деп ойлағаныңызды білемін. Сезімдер я қанатландырарлы, я қанатландырарсыз болады. Бұл жерде айтылып отырған кейпиатты суретлеу оған да қиынырақ. Бұлар теңестіруге һәм анализге қиыншылықпен беріледі. Олар соншелі тұтқызбайтұғын, күтілмеген һәм туры ізленбеген болғанлықтан көпшілік кеулер осы сырлы тарауға кіруді һәм оның негізінен жетуді қалайды. Дегенменен мен аяллардың кепиятларынан түсіндірме табуға әрекет етемін. Һәм бұл сіздерге бір нәрсе болса да түсінуге жәрдем беруіне, һәм әттекі сіз үшін анық бір мәніге ие болуына үміт етемін. Хәммесінен бұрын кеуіне һәм дөңіректегі адамларға белгісіз ешқандай гуман тудырмайтұғын қандай да бір барыстың хаялдың ақылында һәм жанында барха болатұғын ақында есте тұту керек. Хаялдың өмірін құрайтұғын һәмме нәрсе тәшүшілер, қорқыншылар, гормон түрлерінің өзгеруі, вазипалар, алдыңғы өкпелер ақында еске алулар, өткен түнде неше сағат ұйқай алмағаны ақындағы ойлар, шайтанның жобалары, һәм шаш түрмегі де оның диққатын алады. Бұның хаммесі бір уақытта болғанда, ол бұны көтере алмайды. Бір неше уақыт алдын не болғанының, соңғы марте оның менен не ақында сөйлескенін ахметі жоқ, себебі ол сол уақытта болады. Ал бұл болса, хазір болып атыр. Хазір сіз жүді таңқалған шығарсыз, себебі сіздерге бұндай нәрсер ақында ешқашан айт бермеген. Бірақ бұның үшін қапа болмаң. Себебі хаялыңыз да дәлсіз сияқлы болып атырған жағдайдың мәнісін түсінбейді. Түсінуге әрекет етің. Сізде еркек сипатында апайы түсініклі мүтәжікілер бар. Ауқат, жынсы қатынас, әумет, абырай, һәм бос уақыт. Сізбен салыстырғанда хаялыңыз құрамалырақ жаратылыс. Оның мүтәжікілері сон жерлі ерсі болғалықтан, ол олардың табиатын түсіндіретіндей жағдайда емес. Тек оның жаратушысы Құдай бұны шеше алады. Мысал үшін, етек келуі хаялдың рухи жағдайына үлкен тәсір етеді. Оның сезімлік тәсіршеңлігі етек келуі басланбастан бұрын бірнеше күн алдын ауырласады. Ауыр күндер дауамында сондай болып қалады. Һәм олардың тамам болуынан кейін айрым уақытқа шекем сақланып қалады. Олайдың ортасындағы 3 күнге шекемге рухи тепе-теңлікті жақсы ауқалда қалады. Һәм осы күндердің бірінде онда жатырдың тұқымлануға айырланатығын уақыты жүз береді. Солай екен, осы күнде сізді не күтетұғынын тек білу қалады. Демек, ер адам өзін толық қапсіздікте сезе алатұғын тек 2 күн қалады. Бұннан тысқары, егер хаял стрессті бастан өткеріп атырған болса, егер кеуі оның менен ісі болмай бәнт болса, егер ол 30 жаста болса, һәм арманын орлай алмасынан бұрын өмірі өтіп кететұғынын сезсе, егер оның балалары елі кішкентай һәм барға оған мұтаж болса, егер оның балалары әлі қашан ер жеткен һәм оған енді мұтаж болмаса, егер ол дүрітуші адам болса, һәм бұны көрсету мүмкіншілігіне ие болмаса, егер ол толысып атырса, егер шайтан оған өмірің мәнсіз деп сендірсе, онда аялдың атырапындағы һәмме нәрсе шексіз қапашылық қам кеуіл қаулудың қараңғылығына шүмеді. Осы жағдайда еш нәрсені өзгерту мүмкін емес дей түйеледі. Егер сіз қашан болса да аялыңыздың ұсындай кейпиатта екенін көрсеңіз, жақсысы, бүгін саған не болып атыр деп сорамаң. Құдайым, аялымда не болып атырған маған аш, һәм дұрыс әрекет етуіме үйрет деген дуамен басылан. Кейін хаялыңыздан, сенің ажайып басыңда не жүз беріп атырғанын маған айтып бер, деп сораң. Бәлкім, ол сіздің тек шамалай алатұғын өз машқаласының негізін сапластыра алмайтұғын шығар. Бірақ ол үшін хәммесінен ақметлісі сіздің тыңлап атырғаныңыз. Егер хаялыңыз сізге өзінің қандай жеркеншілі екенін, һәм оның қай жеріне қызыққаныңызды түсінбейтұғынын айтуды бастаса, оның мен келіспен. Егер ол сіздің оған қалай пант беріп кеткеніңізді ұмытпағанын айтса, ақланбаң. Егер ол алсырақ қай жерге болса да қашып кету ямаса, кімді болса да өлтіруді құпия қалеу мен бөлісе, оны құшақлан. Хам, саған оннан да қолайырақ ермек табуға жәрден бере аламан ба, деп соран. Усының мен бірге басыңызды шайқамауға, сағат ямаса телевизорды басқару пультіне қарамауға, жақын жерде жатырған газеттаға ямаса өз іс қағазыңызға қарамауға харекет етін. Ең басысы, су уақытта өзіңіздің оннан да ахметлірек деп ойлайтығыныңыз хақында ойламауға харекет етін. Хаяллар бұндай ойларды 50 метрден сезу сияқлы айрықша талантқа ие. Мен сіздерге осы толқылы сулар арқалы жүзіп өтуге жәрдем беруіне үміт етіп, кішігірім мәслихат беруді қалаймын. Мен сіздердің диққатыңызға бір неше пайдалы, һәм барға тәсірге ие сөздерді ұсынамын. Сіз оларды хаялыңызға қалеген ізбезлікте айтуыңыз мүмкін, бірақ бұдан кейін ол үшін дұа етуді ұмытпаң. Міне осы сөздер. Бірінші, мен сені жақсы көремін. Екінші, сен дүниедегі ең жақсы хаялсың. Үшінші, жаман кейпиятта болған уақытыңда сен жүдә сұлусың. Бәлкім жаман кейпиятыңның орнына мұңлы сөзі жақсы туры келер. Төртінші, сені не қинап атырғанын маған айт. Ашуланбауға өте беремін. Бесінші, саған қалай пант бергенімді маған айт. Алтыншы, сені жұбату үшін не істейін? Жетінші, жақсы ұйқыладың ба? Сегізінші, хазірдің өзінде сен нені қалер едің? Тоғызыншы, мен хаммесін білмеймін, бірақ Құдай біледі. Оныншы, бұл аққында бірге дуа етуімізді қалейсең бе? Барлық тартып дуа етуді қосқанда, сіздің 15 минуттай әбден кеуіл бөліңізді талап етеді. Сол уақытта хаялыңызға қарсы құралланған барлық күшлер жоқ болады. Сондай арзымаған уақытты сарып ету, жоғары жетістікке ерісу болып есапланбай ма? Қандай жағдай болса да, хаялыңызға мынадай, сенде не және ауыр күндер ме деген сұрауды бермеуіңіз керек. Ол өзінің ішкі қиыншылықтарын сондай қарапайым түсіндірулерін қалемейді. Бұлай қарағанда оның осы күндердегі жаман кейпиятының хақи себебі бар болса да, қазіргі уақытта бұны өзі түсінетін жағдайда емес. Осы тақырыпқа айрықша көңіл бөлудің керегі жоқ, бұл пайдасыз. Хаялыңыздың машқаласын түсінуге әрекет етіп атырғаныңызда, ол әлбетте қандай да сырлы әрекет аққында айтады. Бұл жұнсылық, жақылықты, түсінген һәм ұлайықлы бақалауды қалеуі ямаса, тек қаммесі жақсы болады деген сөздерді естуді қалеуі болуы мүмкін. Құдайдан хаялыңыздың нені қалайтығының түсінуге, һәм қалай дуа етуді көрсетуіне жәрдем беруін сұран. Хаялдың мұтажиклері. Ілтимас хаялыңызға. Хаялыңыз Құдайдың тыншылығына ие болу үшін. Ол өзінің кепиятының түсінуінен азап шекпеу үшін. Оның гармонлық көрінісі барға бір мөлшерде болу үшін. Сіз бар уақытта ол өзінің сезімлерін ашық көрсету үшін. Сіздің сүйетіңізге сенуі үшін. Оны барға диққат пен тыңдауыңыз үшін. Хаялыңыз барға Құдайға сүйену үшін дұа етің. Кеулердің гуалықлары. Композитор Майкл Хэрритон Амартян айтып береді. Ол һәм оның хаялы Терри 23 жыл некеде, һәм 3 ер жеткен баласы бар. Еркеклер, сіздің хаялыңыз маған қол тигізбе деп қатты бақырса, һәм төсекке жатып алып, шыраны кешкі сағат 7-де өшіріп тастаса, бұл хақиқатында да мені таслап кетпе, маған кел, мені құтқар, маған жәрдем бер деген аңлатады. Егер оның қолын ұсауға харекет еткеніңізде, ол қолыңызды итерсе, бұл ілтимас, бұны қайтала, бұл маған керек. Мені тап, һәм мені депрессиядан құтқар дегенді аңлатады. Менің хаялым барға, һәм мен нәрседе маған жәрдем беруге таяр сұлу һәм талантлы хаял. Дауыс постановкасы сабақларын береді. Менің шабарманым вазипасын орылайды, масала ауқат пісіреді. Үй жұмысларын таза алып барады. Менің клиентлерімді қызықтырады. Вататқанада қызмет алып барады. Һәм соның мен бір уақытта менің қалайтұғын арманым болудың есабын табады. Бірақ сезімдердің үсті-үстіне раважлануы оны жұтатқан уақытларда болады. Әдетте мен бұнда өзімнің айыбымды көремін. Айрым уақытлар тартпада жақсы көретұғын бір неше жұп шұлықларымның орнына тек біреуін тапқанымда оған тассана аламан. бұндай күлдерде аялым үйден қашып кетуді, ямаса сиркте жұмыс істеуді, ямаса космонавтлар топарына жазылуды, ямаса бір шеттегі еш кім жасамайтұғын атауға билет сатып алуды қалейді. Ол бұны мойылап маған айтты. Құсындай күлдердің бірінде мен оған қол тегіздім. Ал ол меннен мақаудан шегінген де шегінді. Мен екінші рет әрекет істедім. Хам және нәтижесіз. Хаялларды бір жерде ұстыған арнап оқытама. Ақыр ақбет ол, мен сұлу емеспен, мен талантлы емеспен. Мен еш нәрсеге тұрмайман, мен еш кімге керек емеспен. Хам мен үшін еш жерде орын жоқ, мен әуметсізбен. Сен менде не таптың, деп жариялады. Еркеклер, сұндай тұрпайы сұраулар сіздерді де қысындырмай ма? Хаммесі жақсы таман болу үшін барлық күшлеріңізді жинаң. Бәлкім, хаялыңыз сізді сынап атырған шығар. Оған оның барлық қасиеттері аққында сұлу етіп айтып, сіз бұл сынақты өтуіңізге болады. Егер мен өкіну хам кешірім мұғдары талап етілуі көзеттетуін ұсысылға барсам, ол сөзсіз әрекет етеді. Дуа ету. Құдайым, мен хаялым, хаялыңыздың аты. Ол үшін дуа етемен, хам сеннен. Оның рухын тыншыландыруды, оған әзірдің өзінде жұбаны шам тыншылық беруіңді соранаман. Оны өтіріктің торына түсуге әрекет етіп атырған дұшпанның даусын пасит. Өзінің әр бір ойын саған бойсындыруға тартуды оған үйрет. Каримфлерге арналған екінші хат, 10-ші бап, 5-ші аятқа қараң. Оның ойынна кіретіғін түрлі өтірікті оған аш, хам оны хайхат жолынан қайтар. Оған тек сенің даусыңды естуіне жәрдем бер, оны өзіңнің мұхаддес рухыңа толтыр. Хам оның өмірінен өзіңнен болмаған хам мен нәрсені алып тасла. Барға сабырлы болу үшін оның организміндегі барысларды орнына келтір. Сыртқы шариатлардан ғарессіз, оған ішкі тыншылықты бер. Өзінің өміріндегі барлық жақсылықтарды өзің қалай көрсең, оны да солай көруге үйрет. Гуман хам қорқыныштардың оны билеп қалуына жол қойма. Оған толық көріністі көрсет, хам ахметліні ахметсізден ажыратуды үйрет. Оның өзінің дуаларында сенің жауапларыңды көруді үйрет. Хаялым барха, білетті ғындай етіп, өзімнің сүйіспеншілігімді көрсетуіме жәрдем бер. Құдайым, мен біздерді тыншылыққа шақырғаныңды. Каримфлерге арналған 1-ші хат, 7-ші бап, 15-ші аятта. Білемен, екеумізді де ұсы шақырықты естуге, хам хар қандай ақылдан зият болған тыншылықта жасауды үйрет. Мен хаялыма, жүрегімде масиқтың тыншылығы үкімдарлық етсін. Хам сен оған мінеттар болғайсаң, деп айтаман. Сенің дуаңды әрекетке келтіруге жәрдем беретін мұқадес кітаплық аятлар. Өйткені жаратқан ие былай деді. Міне, тыншылықты дария кібі, халықтың байлығын бұлақ сияқты етіп ағызаман. Ишая кітабы 66-ші бап 12-ші аят. Мен тыншыланбадым ба? Забур кітабы 130-ші бап 2-ші аят. Ал сен жақсылықтың жаман әуесілерінен аулақ бол. Иемізге таза кеуіл мен сина тұғылар менен бірлікте хайхатлық, сенім, сүйіспеншілік ам тыншылыққа ұмтылып жаса. Тимофейге арналған 2-ші хат 2-ші бап 22-ші аят. Көз жасларың бір түн ағар, бірақ таңда қуанышқа толасызлар. Забур кітабы 29-ші бап 6-ші аят. Сонда хар қандай ақыл ойдан зият болған, Құдайдың тыншылығы Масих Иса арқалы кеулеріңізді, ам ой пікірлеріңізді қорғайды. Филиппілерге арналған хат 4-ші бап 7-ші аят.